Televizija Srbije.
Radio Beograd 2.
Malo da probam.
Program kulture i umetnosti.
Neću da glavim. Ne.
Kulturni krugovi. Festival. Dizajn.
Idemo op tribine.
Film.
Da ponovim.
Izložbe.
TV i video.
Pozorišna scena.
Nove knjige.
Muzička scena.
Kulturni krugovi. Krugovi.
Kulturni krugovi.
Dobar dan, poštovani slušalci. Moje ime je Radonja Leposević. Biću sa vama do 5 minuta do 5 sati u kulturnim krugovima za 25. novembar 2015. godine. Danas je, kao što znate, sreda i kao što također znate, danas je temat kulturnih krugova posvećen likovnoj umetnosti, vizualnoj kulturi, arhitekturi itd. Taj temat danas počeće negde oko 10 minuta do 4 sata, a do tada smo pripremili nekoliko, čini mi se, vrlo, vrlo zanimljivih priloga, pa vam preporučujem da celu emisiju danas slušate. Najpre ćemo čuti kako protiče boravak Amira Ora, to je inače čuveni izraelski pesnik koji je ovde u Beogradu, i ovde mu se promoviše knjiga pesama Muzej vremena. Tamara Krstić je pripremila prilog o njegovom boravku ovde u Beogradu. Zatim ćemo govoriti o promociji koja se sad završila pre možda jednog sata i taj prilog još je u radu. Sonja Milovanović bila je na promociji knjige Srpski na srpskom, reči o emisiji prvog programa Radio Beograda koja je vrlo slušana i vrlo, vrlo korisna i dakle objavljena je sada i u formi knjige. Zatim će Vojislav Pantić doći u studio da prokomentariše koncert dvojice velikih kontrabasista, džez kontrabasista, koji su pre desetak dana nekako bili u Beogradu jedan za drugim. Obojica su slavni, jedan je Adam Ben Azra, a drugi je još slavniji William Parker i čućemo od dvoje Pantića kako su ti koncerti protekli. Zatim ćemo posvetiti pažnju i desetogodišnjici postojanja Niš Art fondacije. Taj prilog pripremila je Snežana Stamenković da bismo pozvali negde oko 24 telefonom Borku Božević. Ona je vlasnica i osnivačica galerije Haos. Haos ove godine slavi 20 godina postojanja, a pre otprilike 20 godina u vreme kad se Haos osnivao umro je naš veliki slikar Radenko Mišević i sinoć je otvorena izložba posvećena Radenku Miševiću. Izloženi su njegovi crteži. U tematskom bloku, dakle u Zlatnom preseku, dve su teme. Najprije ćemo govoriti o još jednoj izložbi, o izložbi Đorđija Crnčevića, koji je umro 2013. godine u Beogradu. To je skulptor pre svega, ali i slikar svakako i grafičar, koji je vrlo značajan za našu istoriju umetnosti, ali čini mi se nedovoljno obrađivan, nedovoljno poznat, zato što je imao neobičnu prirodu. I, dakle, dr. Rajka Bošković priredila je izložbu u ime Muzeja savremene umetnosti u Beogradu, ali ta izložba, pošto znamo kako stoji Muzej savremene umetnosti sa prostorom, nije u muzeju, već je u kući legata, sinoć je otvorena i Rajka Bošković je napravila jednu sjajnu postavku dela Đorđija Crnčevića, pa ćemo o tome svemu porazgovarati. Najzad, posljednji temat, odnosno priča posljednja u Zlatnom presjeku, bit će posvećena arhitekturi. Le Corbusier, veliki švajcarski, dakle svetski arhitekta, on je umrao pre 50 godina. I u Muzeju primjenjene umjetnosti u Beogradu priređena je jedna mala fotografska izložba koja otprilike obeležava smrt, odnosno značaj ovog ne samo arhitekte, već i slikara i urbaniste i teoretičara arhitekture. I gosti Snežane Ristić bit će Slobodan Stanojević, koji je priredio ovu izložbu, on je arhitekta, i također arhitekta Dimitrije Mladenović, koji je dobar poznavalac onoga što je Corbusier radio i sudbine onoga također što je Corbusier radio. Dakle, to su otprilike prilozi, teme koje smo spremili za današnju emisiju. Ja vam preporučujem da ostanete sa nama sve vreme, do 5 minuta do 5 sati. Odmah idemo da vidimo kako protiče boravak Amira Ora u Beogradu. Izraelski pesnik i eseista, dakle Amir Or, ove nedelje boravi u Srbiji povodom srpskog izdanja knjige pesama Muzej vremena. Pesme Amira Ora preveli su David Albahari i Vida Ognjenović, a knjiga je objavljena u Arhipelagovoj pesničkoj edici Element ove godine. Prvo književno veče Amira Ora, na kojem je govorio svoju poeziju, održano je sinoć u klubu Doma omladine u Beogradu. Prilog je pripremila Tamara Krstić.
Amir Or, pesnik, eseista, urednik i prevodilac, studirao je filozofiju i uporednu religiju na Univerzitetu u Jerusalimu, gde je kasnije predavao starogrčku religiju. Preveo je na hebrejski 8 proznih i pesničkih knjiga, među kojima i antologiju grčke erotske poezije pod nazivom Žudnja raskalašnih udova. Autor je 11 knjiga poezije, među kojima je Pohara izabrane pesme, koje je izdavačka kuća Arhipelag objavila pre 2 godine, i knjige Muzej vremena objavljene ove godine u srpskom izdanju. Reč je o pesniku izuzetne kulture koji vodi dalekosežan dijalog sa mitom i slojevima kulturnog i istorijskog pamćenja, sa izazovima savremenog doba i ukupnog pesničkog iskustva, kaže Gojko Božović, urednik i izdavač knjige pesama Amira Ora.
Knjiga Amira Ora deluje u nekom smislu kao moderni pesnički spev, u kome se s jedne strane pokazuje autor kao pesnik kulture, kao neko ko vodi vrlo složene, istančane, dalekosežne dijaloge sa tradicijom pesništva, ali i sa tradicijom mišljenja, sa filozofskim idejama, ali i sa primjerima iz savremenosti, primjerima iz istorije. I u samoj srži ovoga modernog pesničkog speva nalazi se pitanje vremena. Vremena na različitim mogućim pozicijama, i kao svakodnevica i kao svečani trenutak ispunjenog vitalnog ljudskog života. Istorijsko vreme i mitsko vreme u isti mak, vreme u jednom širem filozofskom smislu, ali i vreme u kome se zapravo ukazuje neka neistražena i nova mogućnost ljudskog života, i upravo zbog toga možemo videti stihove Amira Ora kao jedan dijalog u kome, pozivajući se na svoje prethodnike, preispitujući vlastito vreme, odlazeći u primere daleke istorije, odjednom se zapravo pokazuje kao integralni pesnik, kao pesnik čiji na stihovi podsjećaju na samu prirodu pesničkog jezika, na sugestivnost i razuđenost pesničkih slika po kojima je njegova poezija široko poznata, ali i po jednu naročitu sposobnost da, polazeći od nečega što je intimno, od tema koje su skrivene i duboko individualizirane, dođe do nekih od najuniverzalnijih pitanja, među ostalog i pitanja ako ja nisam u samom sebi, ko se to zapravo nalazi unutra.
Sa jedne strane, Muzej vremena može se posmatrati kao muzej poezije, a sa druge strane kao razmatranje pitanje vremena i ljudske egzistencije u tokovima vremena, o čemu govori Amir Or. Obično mislimo o vremenu kao nečem linearnom. Bilo je jutro, sada je noć, a sutra će biti još jedno jutro. Ali ako razmišljamo o vremenu kao kada razmišljamo o drvetu pored kojeg smo prošli i više ga ne vidimo, a ono i dalje stoji tamo, kao i ono prošlo jutro koje i dalje postoji, dobit ćemo i ideju o muzeju vremena, gde je zabeležen svaki trenutak, trenutak koji je još uvek prisutan i postoje, da živi i pre našeg rođenja i da će postojati nakon smrti, kroz ovaj i druge živote. Sa druge strane, naravno, ovo je i muzej poezije. Poezije koja na različite načine i kroz različite postupke oblikuje iskustvo. A ono što govorimo poezijom nije objektivno, već je rađanje jednog novog kreativnog života i iskustva. Zato je poezija uvek subverzivna i govori nam nešto novo. I voleo bih i da su ove pesme takve, da su i jedna vrsta dijaloga sa čitaocima koji će doneti nešto novo u ovim sobama muzeja. Dakle, pesme kao ni mi nismo jedan jedinstveni glas. Pa i ove pesme i mi pripadamo i deo smo i antičkih vremena i modernih vremena, a deo nas pripada i sutrašnjici. Dosledan u velikom poverenju u moć jezika, Amir Or piše otvorenu, razuđenu, živu, raznoliku pesmu, čas misaonu produbljenu, čas vrcavu rugalicu, čas zagonetnu, čas ogoljenu, čas erotski razigranu, čas stišanu, setnu ili gorku. Zapisuje Vida Ognjenović u pogovoru u srpskom izdanju knjige Muzej vremena.
Pesnik Amir Or ne prepisuje stvarnost ni život izravno, plasirajući svoja opažanja o njima, a još manje ih popravlja, nudeći pretpostavke o tome kakvi bi mogli da budu. Oslanjajući se na prirodu pesme da proniče u delove sveta nepodatne drugim umetničkim intervencijama, On se smišljeno sa svih strana približava neiskazivom, kao kakvoj tvrđavi koju oslaja kamen po kamen. Svojim poetskim rukopisom uspješno poriče neknjiževnu podelu na jasno i nejasno u poeziji i uspostavlja neobičnu vezu i preplitanje činjenica i mašte, izaziva čeoni sudar osjećanja i komentara, podataka i njihovog jezičkog prikaza i tako stvara novu, obuhvatniju, razluđenu pesničku izražajnost. Taj vehementni književni postupak se kao rezultat nalazi u svakoj pesmi Amira Ora, u njegovim esejima, proznim knjigama i prevodima. Pred nama je, dakle, pesnik totalne pesme.
Na kraju slušamo pesmu Amira Ora, Orfejeva molitva, u prevodu Vide Ognjenović.
Tfilat Orfeus, mavet ve od mavet, holm ve od holm. עמדנו בכיכר רעבים להיות, וכמו צל הרים, כיסינו את העיר בתמונות השינה והקיץ.
Orfejeva molitva. Smrt i još više smrti, pesak i još više peska. Stajali smo na trgu gladni opstanka i kao planinske senke prekrivali grad slikama razbuđujućeg sna. Je li ona bila tamo ili nije? Stranac u svom telu sposoban, a opet nesposoban, ispitivao sam vazduh. Koliko ćemo još godina hodati po ovom mrtvom pesku, planina je blještala kao neka vizija ili optička varka. Pesak izmiče ispod stopala kao sećanje koje nema početka, pa je svako mesto bilo koje mesto. Vodi li ovaj put nagore ili nadole? Jesi li ti ovdje iza moga pogleda? Je li moj pogled usmeren tamo ispred mene odakle smo mi došli? Samo nas dvoje smo prešli nepregledne močvare, gazeći preko lica utopljenika lagano rastvaranih u vodi. Godinama smo bili besmrtni. Na tavanu u Amsterdamu vidjeli smo kroz prozor užasnu patnju. Koliko ćemo još ovako hodati između smrti i smrti, između peska i peska? Daj nam novu prošlost. Novu smrt nam daj. Daj nam danas život za ovaj dan.
Nakon Beograda, Amir Or nastupit će i u Novom Sadu, na brodu Cepelin večeras u 19 časova, a svoje književno veče imaće i u Zrenjaninu u pozorišnom klubu Zeleno zvono 26. novembra.
Dorky Island. She trades in piracy and sinning. She knows what. finally raised her. She laughs and says, "Baby, it's alright." Another woman in the mirror, not quite yours and not quite mine. Who she is, God say for sure, could be from another time. She's the Queen of Sheba, my father's mother. Her face is long, fine Africa. She says to me, she is not me. So tell me, who is she? Tell me, who is she? Tell me, who is she? Tell me, who is she?
3:16, ovo su talasi Radio Beograda 2, emisija Kulturni krugovi. Iako ste malo čas mogli da čujete kako zvuči hebrejski jezik, doduše malo, sad ćete čuti prilog o knjizi koja se zove Srpski na srpskom. Ta knjiga se zove po emisiji prvog programa Radio Beograda, koja je postala vrlo slavnom, i knjigu je priredila Mirjana Blažić. Promocija je bila danas u galeriji RTS, a na promociji je bila Sonja Milovanović.
Aktuelne kampanje Grada Beograda i Lista politika o negovanju srpskog jezika, kao i emisija Srpski na srpskom prvog programa Radio Beograda, primjeri su doduše retki da kod nas ima brige o jeziku i jezičkoj kulturi. U ovom posljednjem slučaju, dakle o emisiji Srpski na srpskom, brige i pojedinca i institucije, rekao je profesor Filološkog fakulteta u Beogradu Veljko Brborić.
Knjiga Srpski na srpskom rezultat je rada pojedinaca, institucija. Ovdje je pojedinac, to je jasno, Mirjana Blažić, njeni saradnici koje ona uredno napomenula. Institucija je javni servis ili zapravo njegov odjel Radio Beograd, gdje smo svedoci dobre emisije i gdje smo od dobre emisije, rekao bih, dobili jednu dobru, poučnu i veoma lepu knjigu. Mirjana Blažić je ovom knjigom, dakle sada ne govorimo o emisiji, pokazala nekoliko stvari. Pokazala je da je dobar jezički stručnjak, pokazala je da ima veliku ljubav prema srpskom jeziku i da odgovorno neguje jezičku kulturu. Pokazala je da se od nečeg, uvijek se to govori malog, 5 minuta, ali da se i od tog malog može napraviti veliko, jer ovo je sa stanovišta jezičke kulture jedna sasvim pristojna i, rekao bih, velika knjiga, pa je time, mislim, i knjiga i emisija obezbedila ono što bismo mogli nazvati lepa budućnost. Izdavač, javni servis, pokazao je da je prepoznao dobru priču i da stoji na dobrom koloseku. Jer mediji su danas sa stanovišta jezičke kulture, ova kuća je tu izuzeta. Mediji su danas najveće štetočine srpskog jezika i jezičke kulture.
Mediji se, dakle, pored škole i porodice, smatraju najznačajnijim u razvijanju i negovanju srpskog jezika. Njihova uloga nije samo da informišu, već i da obrazuju, istakao je Žarko Obračević. Čujemo prvo kako je ovog svog gosta predstavila autorka emisije i knjige Srpski na srpskom, Mirjana Blažić.
Emisiju Srpski na srpskom i mog gosta, gospodina Žarka Obračevića, osim ljubavi prema jeziku i naravno uzajamnog poštovanja, spaja i nagrada za lepotu govora Radmila Vidak. Nagradu smo dobili prošle godine, gospodin Obračević kao glavni laureat, a emisija Srpski na srpskom zaslužila je specijalno priznanje. Međutim, kada bi meni sada u goste došao neki stranac i pitao me gde može da čuje najpravilnije kazan i najlepše izgovoren srpski jezik, ja ga ne bih uputila da sluša emisiju Srpski na srpskom, ja bih mu rekla da sluša kako gospodin Obračević čita vesti na Radio Beogradu i mnoge ofove, jedna strana reč, ali ili tekstove za emisije obrazovno-naučnog programa Radio Televizije Srbije.
Čujmo sada i Žarka Obračevića.
Pre više od 30 godina na Radio Beogradu je postojala rubrika Jezička klackalica Koste Timotijevića u okviru emisije Radioskop, koja se također bavila jezičkim greškama, najčešće akcenatski. Emitovana je samo jednom nedeljno i nažalost trajala je samo nekoliko godina. I onda su prošle decenije do pojave emisije Srpski na srpskom autorke Mirjane Blažić, koja se, na sreću, emituje svakodnevno i to nekoliko puta dnevno. Izabrana je izvanredna forma sa učešćem naših vrhunskih glumaca i na kraju objašnjenjem autorke, lektorke Mirjane Blažić. Borba za jezik se zaoštrava i zahvaljujući našim lektorima, predanim zaštitnicima srpskog jezika, možemo da kažemo da je situacija, što se jezika tiče, u našoj medijskoj kući bolja nego drugde, mada uvek može bolje. Pravi je pogodak i ovo štampano izdanje sa CD-om, koje može da posluži kao dobar jezički priručnik i koje će, nadam se, doživjeti i nova proširena izdanja.
Na promociji knjige Srpski na srpskom govorili su i Dušan Radulović, Jana Kovačević, Prvoslav Plavšić, pesnik i prevodilac Milovan Danilić i čućemo sada deo njegovog obraćanja u kojem govori o prevlasti priče nad govorom.
Govor je visoko civilizacijsko dostignuće, a pričanje je jedan od njegovih upotrebnih vidova. Govorim, dakle postojim, usmeravam značenja, držim se nekog plana, a pričam iz stotinu različitih razloga, ozbiljnih i neozbiljnih. Pričam da slušalcu prenesem nešto od svojih iskustava, koja ne moraju biti okončana. Pričam da ubijem vreme, da zabavim društvo i da usput drugima i sebi otkrijem ponešto od onoga što nedovršeno i nedovoljno artikulisano mislim. Govoriti znači još služiti se određenim jezikom primljenim od majke ili naknadno naučenim, a evo pričati kao univerzalni kalauz i tu nudi svoju neprimerenu uslugu, pa opet pre neki dan čuh da u Australiji pričaju engleski. I u diplomatiji sve je više pričalica i pričanja. Zvanični državni predstavnici nekada su govorili, razgovarali, razmenjivali mišljenja, besedili, diskutovali, pregovarali, ugovarali, zatim sporili se, zborili i tako dalje. Danas su i oni udarili u priču, dakle, u priču koja nikoga ni na što ne obavezuje.
Knjigu Srpski na srpskom čine tri dela. Priče, greške i studentski radovi. A podsjetimo, istoimena emisija je od maja 2013. godine deo nastavnog procesa na Filološkom fakultetu u Beogradu.
Mislim na prvi i poslednji dan. Mislim
3 sata 26 minuta, ovo su talasi Radio Beograd 2, emisija Kulturni krugovi i ja želim dobar dan Vojislavu Pantiću, dobar dan Vojislavu.
Dobar dan, poštovanje.
Dakle, napravio sam grešku kad sam te najavljivao na početku emisije, rekao sam da ćeš govoriti o dvojici kontrabasista, ti ćeš do duše govoriti o dvojici, ali kad je reč o prvom, pogrešio sam, nije reč o Adamu Ben Ezri, to je izraelski kontrabasista koji je pre 2 meseca bio u Beogradu, već o Fernandu Saundersu, to je prvi, a drugi slavni William Parker, on je gostovao pre nekoliko dana. I još jedna zanimljiva stvar bio je priređen jedan razgovor. Petar Jevremović, naš psiholog, je razgovarao sa njim na Kolarcu posle koncerta. To pretpostavljam da je bilo izuzetno zanimljivo.
Bilo je jednako zanimljivo kao i sam koncert. Mi smo u emisiji u prvi pričali o koncertu koji je održan prošle nedelje, koji je na moje iznenađenje i neiznenađenje okupio jako puno sveta, nikad rekao toliko nije bio pun, za jedan zaista avangardni muzički doživljaj. Međutim, William Parker je jednako interesantan i kada govori tih sati po vremena koliko je provedeno u razgovoru, uglavnom sa njim, Petar Jevremović je dao uvodnu reč i zanimljivo, kao ljubitelj džeza i entuzijasta očigledno koji je naslušan dobre muzike baš iz tog nekog vremena, ljubitelj Coltrane, Dolphy-a, njih je pominjao na samom početku razgovora, ali u nekoliko momenata je baš na onaj pravi način podbao Parkera da mu protivreči i da da svoje mišljenje određeni, da ga zaista izazove, da svoje mišljenje o određenim važnim stvarima vezanim za kreiranje muzike, za kreiranje jednog rečnika koji je možda sa tom strujom Ornetta Colemana, struja ACM u Chicagu ranih 60-ih godina promenila shvatanje o muzici, ne samo o džezu, nego generalno o muzici, oslobodila muziku svih stega. To je možda bila glavna tema razgovora, oslobađanje muzike, znači oslobađanje svih formi, svake strukture, ali i poštovanje onih koji muziku struktuiraju i koji je izvode naprosto na drugačiji način nego ovo društvo koje sam pomenuo.
Da. A kako bi ti protumačio, dakle, i ova moja greška nije bila slučajna, nekako se desilo u posljednje vreme, kontrabas postaje glavni džez instrument u Beogradu.
Potpuno čudno, da. Zapravo je to bio festival Bass Passion koji je naš kolega Miloš Milovanović organizovao po prvi put i gde je bilo takođe puno sveta da vidi anonimnog izraelskog muzičara Adama Ben Ezru.
Ne, nama anonimnog. Ja sam našao koji Wikipedia nešto piše.
YouTube.
A YouTube.
On je YouTube zvezda. Sad sam naučio poslednjih meseci šta to znači. To, dakle, ljudi koji mimo ploča zapravo prave svoju karijeru i očigledno im jako dobro ide.
Samo malo dalje od mikrofona.
Malo dalje.
Da.
Ne znam kako bi protumačio, ali izgleda da je kontrabas, ono kako smo pričali, zapravo taj centralni deo koji vezuje džez orkestar i da se to na kraju naprosto shvatilo. Ima onaj vic stari da prosto kontrabasistima ne daju da sviraju solo deonice, jer su najdosadnije kontrabasističke solo deonice. Pa ne bi ga sad prepričavao, neka ljudi pogledaju po internetu, dugo traje. Ali zaista veliki maheri kontrabasa nam, pričajući svoju priču, daju povoda da razmišljamo o tome da oni jesu centralni deo, srce.
Da. Volim te, samo još jednu rečenicu o koncertu Fernanda Saundersa. Dakle, njega da ne zaboravim.
Koliko me iznenadilo poseta u Kolarčevoj zadužbini, da je mala sala bila krcata. Znači, ja ne znam koliko...
Kad je bio razgovor sa Viljevom.
Ja ne znam koliko tu ljudi može stane. Preko 200 ljudi, verovatno, bilo. I to različitog sveta. Sigurno polovina, oni koji uopšte na koncertu nisu ni bili, nego su došli da slušaju priču jednog velikog umetnika. Toliko me je takođe iznenadilo sat i po kasnije kad sam ušao u mali klub Doma omladine i video samo 30 ljudi, od kojih 15 pouzdano znam da su zapravo naše kolege novinari koji su došli tu da vide jednog legendarnog rock basistu koji se bavio malo i džezom i to veče malo svirao džez, svirao je muziku svog kolege Tonija Williamsa. Mada je to uglavnom bio rock koncert, možda najbliže nekoj Amerikani recimo, ili onome što je radio sa svojim dugogodišnjim šefom Lou Reedom. On je bio 20 i nešto godina basista u Lou Reedovom bendu.
To si mi sad objasnio zašto si tražio da pošto više nemamo Williama Parkera.
Ali je zanimljivo da smo puštali Marijan Faithful, pošto je on svirao sa Marijan Faithful u bendu. Da. Dakle, svirao sa velikim rock muzičanima i paralelno vodio svoju solo karijeru. On ima dosta ploča snimljenih. I ta muzika jeste interesantna. Ne preterano avangardna, ništa, znači ona glavna američka struja dobre rock pesme sa korektnim muzičarima iz Evrope. Očigledno da on nije doveo svoj američki bend, koji pretpostavljam da ima, nego da ovde okupio evropske muzičare i ide na neku manju turneju po Evropi da svira svoju muziku. Veliki entuzijasta, jer to je velika borba da idete iz grada u grad i da ponekad u nekom gradu imate samo 30 ljudi, ali njemu to ništa nije smetalo da 90 minuta te ljude zabavlja vrlo pristojnim pesmama i da se i on i njegove kolege Evropljani nasviraju sasvim dobro.
Hvala Voji Panteću, a nama neće smetati da čujemo malo Lou Reeda. Says that it's all right when she meets me alone at night. Lisa says that she has her fun and she'll do it with just about anyone. Lisa says,
minuta do 4 sata, ovo su talasi Radio Beograd 2, emisija Kulturni krugovi. Povodom 10 godina postojanja Niš Art Fondacije u Galeriji Progres predstavljeni su prvo nagrađeni radovi. Snežana Stamenković.
Niš Art Fondaciju osnovao je 2005. slikar Radovan Lale Đurić uz pomoć kompanije Philip Morris u želji da firmiše mlade umetnike u Srbiji. Seća se istoričarka umetnosti i glumica Neda Arnerić.
Sve ono što smo zacrtali, to smo i postigli, a to je da mlade promovišemo, da im pravimo izložbe u prekrasnim prostorima, jer je Radovan Lale Đurić umeo da pretvori najobičniju fabričku halu u nezamislivu izložbenu jednu situaciju. To je bilo sa fabrikom duvana u Nišu, sa fabrikom duvana u Beogradu, sa njihovim jednim napuštenim magacinom. Nišku malu galeriju je osposobio u centru grada da prima umetnike pod svoj krov, jer je bila propala. Nije dozvoljavao da ljudi mladi razmišljaju o materijalnim stvarima, već samo o onome što se tiče njihove umetnosti. Smanjivao im je drastično cene kad su preterivali u njima, spuštao ih na zemlju i bio pomalo nemilosrdan kao kritičar njihovog rada, a to se i očekivalo. Tu je naravno i Olja pripomagala dok je bila živa. Mnogi su prerasli Nišku umetničku fondaciju, ali su još uvek, znam, u duši ostali verni i viđem ih na otvaranjima i večeras na ovoj desetogodišnjici očekujem da većinu njih sretnu.
Kako se sećate tog perioda osnivanja? Sa kakvim emocijama? Kakva sećanja vam navija?
Verujte, u to vreme ja sam bila samo glumica, naime galeriju koju sam sama imala u Beogradu sam zatvorila posle 15 godina uspešnog rada, tako što sam shvatila da bavljenje likovnom umetnošću nije baš moguće u jednoj zemlji gde se do umetnosti zvanično mnogo ne drži i gde su nas tretirali, nas galeriste, kao trgovce paradajzom i krompirom. Onda se pojavio Lale Đurić iznebu on koji nije dolazio uopšte u Srbiju posle rata, stigao je u Niš, sećam se, bio je to Niški festival glumački i izneo mi svoju ideju. Verujte da mu nisam verovala da će išta od toga da se desi. Bilo mi je drago da ga vidim posle toliko godina, ali ko rekao, e, moj Lalence, ne znaš ti u što se pretvorila ova zemlja, neće to ići tako lako kako si ti smislio. Ali pošto je on već imao čvrsta obećanja u Philip Morrisu, a to je jedna ozbiljna kompanija, jedna od najjačih u svetu, fondacija je odmah počela vrlo moćno da nastupa i ja se sada njemu izvinjavam što nisam imala dovoljno poverenja, jer vidim da to može da traje i vidim da će i trajati uprko svemu. Tako da kad se osnivala fondacija, verujte da sam bila veliki pesimista.
Nedo, ja se sećam te vaše galerije Atrium i sećam se da ste vi i tada uporno insistirali na tome da se pomogne mladim umetnicima, afirmisali ste ih u svojoj galeriji. Koliko ste svoga uneli u Niš Art fondaciju?
Pošto mi je likovna umetnost stvarno nekako bliska i to mi je neko drugo zanimanje u životu, ja beskrajno volim stvaralaštvo likovno i dosta ga dobro čini mi se poznajem i posvećena sam mu na neki način, bez obzira što se i dalje, mislim, prvenstveno mi je ipak zanimanje da budem glumica. Verujem da je mnogo toga mog ličnog. Tu ne može čovek da radi ništa u životu, da unese i deo sebe kao ličnosti.
I evo, sada kada pogledamo ove nagrađene radove, oni deluju izuzetno moćno, naročito sada svi zajedno ovako izlaze.
Kad smo postavili ovu izložbu, moj jedini komentar je bio wow, eto, to je za kraj.
Svake godine na konkurs Niš Art Fondacije pristizalo je između 1000 i 1500 radova i do sada je nagrađeno 33 umetnika. Dodeljuju se tri nagrade u vrednosti od 10, 5 i 3000 evra. Na izložbi u Galeriji Progres predstavljeni su prvonagrađeni, njih osmoro, među kojima je i Jelena Bulajić.
Nagrada je bila ogromno uzbuđenje za mene i veliki podstrek za moj dalji napredak i takođe je došlo u pravom momentu jer sam tada bila na master studijama i nagrada je bila veliko olakšanje za mene, finansijsko olakšanje, ali takođe i, kao kažem, priznanje u neku ruku da moj rad ima neku vrednost, neki kvalitet koji može biti da je zapravo dovoljno dobar da se deli sa javnošću.
Od te 2013. pa i pre toga, vaš rad je bio deo brojnih autorskih izložbi posle toga.
Tako je.
Gde ste sve učestvovali? Kako? Osetila se potreba da se taj vaš rad na neki način interpretira, integriše u te neke teorijske i istorijsko-umetničke tokove. Kako je to?
Taj tok je bio, moram priznati, odličan i u neku ruku linearan. Dakle, nakon nagrade krenule su mnoge izložbe kako u zemlji, tako i u inostranstvu, pretežno u Velikoj Britaniji i Americi. I uključivanje u mnoge grupne izložbe, čak i predstavljanje na izložbama koje imaju želju da prikažu srpsku umetnost, što je za mene bila velika čast da budem uključena u tako nešto, s obzirom da imam, sam tad recimo imala tek 24 godine.
Evo ovde sada vidimo taj rad koji je nagrađen, ali tako 2013. Šta je ono što sad radite i do koje mere je ono što sad radite zapravo uslovljeno onim što se desilo 2013.
Moji trenutni radovi jesu istraživanje površine ljudske kože, ali također različitih vrsta površina i različitih taktilnih vrednosti površina. Jedan od razloga što je zapravo došao na ovu izložbu jeste da vidim ovaj rad i da vidim razliku koju trenutno osjećam u nekom pristupu mojim radovima.
Pored Jelene Bulajić, na izložbi 10 godina Niš Art Fondacije u Galeriji Progres izlažu i Nenad Lapčević, Andreja Ivanović-Jakšić, Tijana Lazić, Nikola Marković, Kristina Ristić, Tijana Kojić i Damjan Kovačević.
You don't know how you met me, you don't know why you can't turn around and say goodbye. All you know is when I'm with you, I make you free and swim through your veins like a fish in the sea. I'm singing, follow me, everything is alright. I'll be the one to tuck you in at night. And if you want to leave, I can guarantee you won't find nobody else like me. I'm not worried about the ring you wear, 'cause as long as no one knows, then nobody can care. You're feeling guilty, and I'm well aware, but you don't look ashamed, and baby, I'm not scared. I'm singing, follow me, everything is alright. I'll be the one to tuck you in at night. And if you want to leave, I can guarantee you won't find nobody else like me. I can guarantee you won't find nobody else. feels like me.
Radenko Mišević, naš veliki slikar, umro je pre 20 godina. On je inače slikar koji je stupio na našu likovnu scenu tamo negde posle Drugog svjetskog rata, 1920. godište, rođen je u Rogatici, gde postoji njegov legat i nekako je prošao kroz ruke mnogih velikana naših, od Mila Milunovića pa preko Ivana Tabakovića, Marka Čelebonovića, Nedeljka Gvozdenovića, čak je u nekim podacima stoji bio i u školi Andreja Lota, verovatno pre Drugog svjetskog rata. Sinoć je u galeriji Haos otvorena izložba, retrospektivna izložba, dakle 20 godina, posle smrti Radenka Miševića. Galerija Haos ne slavi samo svoju 20-godišnicu, već obeležava i 20 godina od smrti Radenka Miševića. I Borka Božović je bila na, da kako, Borka Božović koja je osnivačica i vlasnica Galerije Haos, dakle, govorila je u uvodu, posljednje je Ljubica Miljković, i bilo je vrlo dirljivo. Bilo je u publici puno ljudi koji na neki način umetnički duguju Radenku Miševiću. E, pozvali smo Borku Božović da nam otprilike danas, dan nakon otvaranja, da jednu svoju ekspresiju toga što se juče u Galeriji Haos desilo. Dobar dan, Borka.
Dobar dan. Pa eto, želeli smo zbilja da otrgnemo od zaborava jednog vrsnog slikara i crtača pogotovo, zato što je ovaj deo opusa koji mi predstavljamo retko ili nikad izlagan. Radenko Mišević je imao veoma malo izložbi samog crteža, svega dve u našoj zemlji i dve u inostranstvu, i u porodičnoj zaostavštini smo našli brojne dragulje iz različitih perioda njegovog stvaralaštva i mogu vam reći, bilo je puno profesora akademije, bilo je njegovih studenata, bilo je prijatelja, činilo nam se da mlade generacije apsolutno ne znaju ko je Radenko Mišević i u to smo se uverili i bili su iznenađeni mnogi od njih. Vlada Veličković je prokomentarisao da nije imao pojma da je takav crtač Radenko Mišević. A mnogi sinoć prisutni na otvaranju, gde je bila i porodica i gde je nekako, što ide logično uz Radenka Miševića, bilo i muzike, jer neki njegovi crteži su kao komponovane sonate, prosto on sam okružen muzikom, a introvertan, tih, otmen, gospodstven, jedan omiljeni je bio i profesor i čovek, nenametljiv. U biografiji, međutim, kad je pročitate, vidite ne mali broj, ja nikad nisam videla do sada da je neki umetnik dobio toliki broj nagrada, da, koliko da, da. Je dobio Radenko Mišević.
Da, da.
Što svedoči o tome da su ta dela po brojnim muzejima, kolekcijama, privatnim kolekcijama, i crtež je nekako osnovni gradivni element njegovog celokupnog opusa. I to se na ovim radovima vidi.
Mi kojih je oko 200, je li tako? 200,
da bome, da. A u ostavštini ih ima sigurno još toliko, ali ovih 200 su potpuno onako odabrani da bi pokazali pojedine segmente rada. Bilo da je to pod uticajem Pompeja i Vezuva, gde je on također boravio na studijskim putovanjima, bilo da je pod uticajem Braka ili Sezana. On je kod Lota bio posle rata,
a
bio je poslednji među našim stvaraocima koji je bio u toj školi, ali Lot nije ostavio nekog velikog traga na njega, no međutim jesu ostali umetnici. No kako Radenko nije pripadao ni jednom pomodnom likovnom pravcu svoga vremena, nego je nekako negovao taj svoj rukopis, ovi crteži ponajbolje svedoče o tome koliko je bio darovit, koliko je bio originalan i koliko je on ostavio lepoga traga i dao veliki doprinos našoj likovnoj
da. umetnosti. Borka, najavljivala se i monografija, vi ste spomenuli sad monografiju, dakle, je li ta monografija Ljiljane Slijepčević i vaša, je li objavljena o Radenku?
Jeste, ona je bila također prezentirana, ne znam da ćemo praviti jednu malu, možda posebnu promociju.
Napravite.
Ali, zbilja smo želeli ono što sam rekla na početku, da otrgnemo od zaborava i da sačuvamo kao jedan mali katalog rezone sva ta crtačka njegova dostignuća, a ovdje ima i ilustracija i apstraktnih crteža i veduta i portreta i divnih arhitektonskih scenografskih kompozicija, pa čak i nekih malih kadriranih filmskih projekcija, jer je znano da je Radenko Mišević se bavio
radio
filmom.
Hvala vam, Borka. Ja sam siguran da će, do kad traje izložba? Do 20.
decembra? Do 18.
Dakle, siguran sam da će u vašoj galeriji narednih dana biti velika gužva. Dakle, reč je o crtežima Radenka Miševića, slikara koji je rođen u Rogatici 1920. a umro je u Beogradu 1995. Hvala, Borka.
Prijatno.
Eko. Stiže vreme poklona u Beogradu. Velika akcija ekskluzivnih, klasičnih i modernih tepiha u svetu tepiha. Samo do kraja novembra poklonite sebi jedan od naših prelepih tepiha po cenama koje još nisu viđene. Beograd, stari autoput za Novi Sad. Više na svettepiha.rs.
Pijanista Dejan Sinadinović. Urednik, umetnik u gostima. Koncert i samostalna izložba Kolarac, ponedeljak 30. novembar u 20 časova.
U posljednjem mjesecu u ovoj godini uživajte u velikim predstavama Madlenijanuma u susret premijeri Velikog Gatsbija. Tu su i veliki Miloš Crnjanski, veliki Milanković, Jadnici, Ana Karenjina, Lolita. Happy Day je 27. novembra. Madlenijanum je doživljaj.
Sa druge strane jastuka
PGP RTS predstavlja novi kompakt disk Lene Kovačević, Džezeri.
Dotakni me usnama.
Inspirisan pesmama i muzikom Momčila Bajagića Bajage. U prodaji.
Ko s kaženim trešnjama.
Which one? Beogradska rock grupa. Which one?
Hajde dođi, pokaži mi put. Put kojim da hodam.
Which one?
Ja sam sam i nemam put. Kome sam dušu da prodam.
Beogradska rock grupa. Which one? BGP RTS.
PGP RTS predstavlja kompakt disk sa originalnom muzikom iz filma Igra u tami. U prodaji. PGP RTS ponovo predstavlja trostruki kompakt disk Stevana Mokranjca. Rukoveti, liturgija, Opelo. Ponovo u prodaji.
PGP RTS i muzička produkcija RTS najavljaju prvo CD izdanje integralnog srpskog baleta Ohridska legenda Stevana Hristića. U izvođenju Simfonijskog orkestra i Hora RTS i maestra Bojana Suđića. U prodaji.
Eko. Radio Beograd 2. Zlatni presjek. Zlatni presjek.
5 minuta do 4 sata, ovo su talasi Radio Beograda 2, emisija Kulturni krugovi i sad počinjemo Zlatni presek. I kao što sam najavio, dve teme smo obradili za Zlatni presek, odnosno ćemo obraditi. Evo da kažem odmah Rajki Bošković, dobar dan. Rajka je inače kustoskinja muzeja, viša kustoskinja muzeja savremene umetnosti na Ušću i ona je priredila jednu vrlo značajnu izložbu koja se od sinoć može videti u kući legata u galeriji tamošnjoj, izložbu Đorđija Crnčevića. To je retrospektivna izložba, nažalost dve godine posle smrti umetnika. To će biti prva tema, druga tema će biti vezana za opet eto, 50 godina od smrti Le Corbusiera, velikog arhitekte, slikara, teoretičara arhitekture, urbaniste i tako dalje. I tim povodom i u Muzeju primijenjene umetnosti je priređena jedna mala fotoizložba gde možete da vidite fotografije njegovih ključnih dela arhitektonskih i fotografije njegovih radova iz vremena purizma. A tu izložbu priredio je Slobodan Stanojević, on je arhitekta, on će biti gost Snežane Ristić uz Dimitrija Mladenovića, također arhitektu koji je dobar poznavalac sudbine dela Le Corbusiera. Dakle, evo idemo odmah na razgovor sa Rajkom Bošković i da počnem onako kako verovatno nije dobro, da počnem sa pohvalama. Dakle, da počnem sa pohvalama u vezi sa postavkom ovih radova. Ako se ne varam, to je pet sala, je li tako?
Da, pet celina da. Je na izložbi.
Kuće legata, tu je izvanredno dobro izvršena podela onoga što je ostalo iza Đorđija Crnčevića. Đorđije Crnčević je umetnik koji bi trebalo da je mnogo više poznat u našoj javnosti, da mu je pažnja posvećivana kroz istoriju njegovog rada, mnogo više nego što jeste. Pa se onda ispostavilo 2013. godine kad je umro je na jedan način da javnost beogradska nije znala je li živ, je li mrtav i tako dalje. Nekoliko dana se to nije znalo, on je imao atelje na Starom sajmištu i tu je ostavio mnoga dela. Dakle, njegova dela su inače bila poznata pa su sa raznih izložbi otkupljivana, tako da su i u posjedu Muzeja savremene umetnosti na Ušću i posjedu raznih muzeja ovde, ali ovo je bila izuzetna prilika i Rajka Bošković je izvanredno iskoristila tu priliku da se prezentuje ono što je radio, ono što je bio Đorđije Crnčević. Na samom uvodu, evo, ne mogu da odolim, ja ću to pročitati. Tu je jedan tekst vrlo poetizovan, pa ću pitati posle toga, nakon što pročitam Rajku, ko je autor tog teksta. Kaže, Đorđije, poput svetog Đorđa, bori se sa aždajom, ispred sebe, u svetu, ali i u sebi. Hvata se u koštac sa nemanima, u društvu, ali i u svom umu. Da li pobeđuje? Povremeno. S vremena na vreme, zablista iskra, pesnik u njemu, toplina duše, zapretena čeličnim nitima. Dakle, ko je Rajka autor ovih, pa rekao bih čak stihova?
Ja sam autor tog teksta. Istražujući opus Đorđija Crnčevića, kojega ja nisam dovoljno lično poznavala, nismo bili, da kažem, ni prijatelji, niti smo bili bliski, tako da smo se družili, sem jednog dubokog, čini mi se, uzajamnog poštovanja i uvažavanja kao kolega i kao stručnjaka. Kada me pozvao da 2011. pišem tekst o njegovoj izložbi samostalnoj u Užicu, ja sam prosto rekla da ja moram, bez obzira što ću pisati stranu ili dve, morati da vidim njegov celokupni opus, jer prosto ne volim da, jer nisam ga dovoljno poznavala, moram da priznam, odnosno njegov opus, a ni njega kao ličnost. I onda sam danima išla kod njega u atelje, pregledala sve što je dostupno, da, što je on radio od početka, i prosto shvatila da izuzetnost i njegovog opusa, ne samo znači tih pojedinačnih dela koje sam odradila, bude ne kao samostalna nekog konkretnog opusa najnovijeg, znači će kako umetnici prave, nego da napravimo neku skicu za retrospektivu, što se on naravno odmah složio, i odnosno ne naravno, nego je osetio da je to možda da mu prija ta ideja i da je dobra ideja, i on je pristao na to, i tako sam ja i osmislila tu izložbu kao skicu za retrospektivu, nazvala je Tokovi umetničkog nadahnuća. Praveći sada i tada već se dogovarajući o retrospektivi, međutim, kao što ste rekli, nenadano i za kratko vreme, on se prosto otišao od nas, odnosno nije više sa nama. Retrospektiva se nekako ugovorila da Muzej savremene umetnosti i ja kao autor napravimo tu retrospektivu. I radeći, da kažem, na izložbi ovo i sagledavajući njegov opus, prosto sam imala potrebu da nekako upravo zbog specifičnosti njegove ličnosti koje sam samo ja naslućivala, znači to nije proisteklo iz nekog našeg prijateljevanja da bih ja mogla kao na tog aspekta da ga sagledam, ali prosto sam osjetila jednu dubinu pre svega ličnosti koja u sebi prelama i duboku jednu patnju i teskobu koja je prosto nepojmljiva, a s druge strane jednog pesnika kako sam tu negde osetila. I prosto je skoro pred otvaranje ove izložbe nastao taj tekst. Kad sam znači sve ove druge tekstove napisala, mm-hmm, koji su na izložbi, kad sam napravila te celine, kada sam maltene skoro sklopila celu izložbu i ideje i sve, jednostavno sam jednog popodneva, kad već ako tražite kako sam popodneva, kad je već bilo i završeno radno vreme, ostala duže sama i prosto sam poželela da nekako približim, to je neki moj metod rada pripremanja, to koje sam uradila i za Kostu Bogdanovića, da u kratkim crtama, u nekim naznakama pokušam da približim ličnost tog umetnika, jer mislim da je to neodvojivo od same umetnosti, naravno uvek poštujući tu granicu intime, znači ne prelazeći u neku, naravno, intimu. Međutim, za Crnčevića ta toplina duše, to mislim koga je znao, on je mogao to da oseti, ali nije se moglo dopreti do njega.
Ja sam pokušavao, evo i to da kažem, u dokumentaciji Radio Beograda da pronađem neki intervju sa njim, bilo bi mi stalo da se u ovom razgovoru čuje i kako je zvučao Đorđije Crnčević, međutim toga nema. Izgleda da je on izbjegavao kontakte sa novinarima, sa javnošću uopšte.
Verujte, evo ja sam bila danim u njegovom ateljevu, on mi je pokazivao radove. Ja sad ne mogu da se setim da li on progovorio pet rečenica tu. A ja nekako isto pokušavam, koliko sam naravno u stanju, da poštujem drugog na taj način da ako on već nema potrebu da im priča, da ja ne budem nametljiva sad da ga ispitujem, jer sam osetila da je on potpuno jedna posebna ličnost, zatvorena, i možda ako bih pravila paralelu, to sam isto na nešto razmišljala i malo govorila u jednoj od ovih celina, ona pripitomljena tmina i dubina, gde on i razmišljala zašto većina umetnika i vajara traže granit, znači mermer, znači te čvrste vrstu kamena koja je upeljiva sama po sebi. A maltene prvi među umetnicima u ovom podneblju je Crnčević iskoristio sigu, koja je maltene neki materijal, pogotovo za skulpturu, kako da kažem, neinteresantan, neinspirativan i maltene drugorazredan. Međutim, on je upravo ono što je tipično za sigu, a to je čudljivost. Mislim da je možda
ne znate
to...
Šta će ispati.
Da, čudljivost, a to je da istovremeno siga je izuzetno svojom površinom živopisna, sa tim nekim, kako da kažem, teksturom, ali s druge strane potpuno nesaglediva sa tom svojom nepredvidljivošću. Tako mislim da i Đorđe Crnčević i kao umetnik, naravno, i to što sam napisala, to je proisteklo iz tog mog više godišnjeg istraživanja njegovog opusa. Jer ja kad sam prvi put ušla u atelje kod njega, to je prosto mene šokirala ta ne samo raznovrsnost, raznolikost, nego ako mogu reći šarolikost do granice nesnalaženje u tome koliko je to sve bilo različito. I onda sam u jednom trenutku i posumnjala da li ću ja biti u stanju da nekako napravim neku izložbu koja ima smisao, koja će ga predstaviti, da to ima smisla, da ne bude samo nabacano sve što je radio, kako da kažem, naravno jako dobrih radova, nešto manje dobrih radova, ali je sve bilo šaroliko. Međutim, radeći i istražujući njegov opus, prosto nisam, da kažem, skoro ja došla, ne skoro, nego nisam ja došla do toga, nego je sam materijal mi nametno, rađali su se ti tokovi, uobličavali ja sam ih samo uočavala, beležila i negdje izvukla poste za izložbu. Budi
rečeno, gde su ti umetnički predmeti koji su se nalazili u ateljeu njegovom na Starom sajmištu? Gde su sada?
Srećom još uvek su u ateljeu. Velika je sreća jer on je umro 2013. godine, ova retrospektiva se spremala pa se pomerala, znate sami dešavanje u muzeju savremene, bila su pomeranja, menjali su se direktori i tako dalje, i ipak je još uvek su dela u ateljeu i mogla sam da iskoristim, znači, tu, da kažem,
najveći deo,
šansu. Da, jeste, da. Najveći deo, da. Jer baš su me pitali odakle su dela.
Biće vam jako
dela.
Tužno kad budete vraćali dela opet
jeste,
na Staro sajmište.
Jeste, jeste, s tim što dela, recimo, većina dela iz Muzeja savremene umetnosti, odnosno dela su iz Muzeja savremene umetnosti i iz ateljeja umetnika. Tako je i koncipirana izložba i to na prvi pogled izgleda kao čudno, jer kako može retrospektiva samo iz jednog muzeja i iz ateljeja. Međutim, svakako se ne bih usudila da napravim, recimo, retrospektivu iz ateljeja Matije Vukovića, razumete? Da, da. Međutim, sagledavajući, znači, evo već skoro pre tri godine, dela koja postoji u ateljeju Đorđija Crnčevića, apsolutno sam bila sigurna da sva ključna dela za njegov opus su tu. I da apsolutno može da se predstavi na najbolji mogući način njegov opus i ta sva ključna dela koja obeležavaju njegovo stvaralaštvo.
Vi ste sad ove godine imali jednu skupnu izložbu, vrlo zanimljivu, Punina praznine, čini mi se, i ona je bila u legatu Čolaković i tu je također bilo nekoliko radova ili ne znam sad tačno koliko, Đorđija Crnčevića. Kada ste počeli pripreme za ovu izložbu, skulptura Đorđija Crnčevića, jeste li na umu imali možda neki drugi prozor, jer se tu računalo da će muzej savremene umetnosti proraditi, pa možda u muzeju da bude. Zašto vas ovo pitam? Zato što ste izuzetno dobro iskoristili prostor kuće legata, a verovatno niste u početku računali da će tu biti ta izložba.
Svakako je uvek bila, sad mogu reći, čak potajna nada i neko, da kažem, iščekivanje da će se otvoriti muzej. I svakako je negde, i ja radim u muzeju savremeni, muzej savremene namenjen za savremenu umetnost, i negde je postojala ta nada i, kako da kažem, što kažem, iščekivanje da će to biti u muzeju, da će biti otvoren, kao što su bila i obećanja. Međutim, kao neka mogućnost da se realizuje izložba, ako u slučaju da se ne otvori muzej, odnosno da se ne otvori zgrada muzeja, jer je muzej otvoren, ali zgrada muzeja da ne bude na raspolaganju, to je bila kuća legata. U jednom trenutku kad je pomerena izložba Đorđija Crnčevića zbog muzejske izložbe 50 dela prošle godine, meni su predlagali da održim tu izložbu u Čolakoviću, našem prostoru. Međutim, ja nisam pristala na to, jer prosto upravo zbog ove koncepcije koja, zbog tih tokova koji se izdvajaju i koji je jako bitno da se na pravi način po meni predstave, da ne bi ta, što kaže, što sam rekla na početku, šarolikost u opusu Đorđija Crnčevića negde napravila neku zbrku, konfuziju i slično. Jer ono što je bitno istaći, ti tokovi nisu, zato sam i rekla, nisu mehanički. Nisam ja mehanički to sad izdvojila, nego prosto sam osetila i utoliko to njega čini značajnijim umetnikom. Znači, to su jako, jako postojani, neprekinuti i duboko utemeljeni tokovi koji skoro kao ponornice u njegovom delu su sve vreme prisutni, potpuno paralelno, iako su potpuno različni. Znači, jedan suštinski dramatični tok i drugi lirski poetizovan.
To ste dobro iskazali, nažalost, evo da kažem slušalcima, kataloga nema, ali će ga biti. Ali će ga biti možda iduće godine ili kad već, kada izložba ova vaša ode na Cetinje u tamošnji Narodni muzej, oni su iskazali interesovanje i da plate, dakle, odnosno da urade katalog. A tu će biti vaš tekst i ja mislim da dobar deo tog teksta, ne dobar deo, ali jedan manji deo, može sada da se čita na samoj izložbi u kući legata. To su tekstovi koji su u pojedinim salama, pa ću samo naslove, nemi užas, stanje teskobe, nepronađenosti, bezizlaza, pripitomljena tmina i dubina, pesničko nadahnuće i stanje bliskosti. Tu su takođe i citati neki, dakle, Aleksandra Solženjicina. To je, čini mi se, rad Đorđija Crnčevića koji je možda najpoznatiji, ili meni se čini da je najpoznatiji. Možda su poznatiji, u stvari, njegovi radovi iz ciklusa Kompresije vremena, kada je on odlučio, a to je vrlo zanimljivo i ne znam kako vi tumačite taj njegov odnos prema
cilindrima koji su stakleni ili prema konstrukcijama metalnim u kojima zarobljava, dakle, svoju skulpturu, minijaturnu do duše i tako dalje. Kako tumačite te radove sa kompresijom vremena?
Pa to je u stvari nekako njegovo stalno kolebanje tog osjećanja te skobe nepronađenosti bez izlaza u svetu i u sebi. S jedne strane dramatika tog nemosti, užasnutosti, i s druge strane tog vrhunca pročišćenog izraza, pesničkog nadahnuća, poetizacije oblika i poetizacije bića. Ova drugi tok je svakako nadahnut Brankušijem, jer je Brankuši, kako je Henry Moore rekao, Brankuši nas je načinio svesnim oblika. Znači, on je očistio oblik do skoro suviše dragocenog. Kod Đorđija Crnčevića nema nikakvog epigonsa, znači da on podražava Brankušija u tim ciklusima dve glave pesničko, glave pesnika ili Solženjicin, nego upravo duboko razumevanje te ideje, dovesti oblik, znači očistiti oblik, kako Henry Moore kaže, od renesanse do 20. veka je skulptura pretrpana iz raslinama, obrasla je bršljenom, i kaže Brankuši je prvi očisti oblika od svih tih izraslina. Znači, sve oblik na ideju. Brankušijeva ptica nije lik ptice, nije podržavanje realnog izgleda ptice, nego ideja leta. E, upravo čini mi se da na tom tragu je Crnčević.
Zanimljivo je Crnčević kad je reč o tim skulpturama pesnika. Dakle, jedino individualizuje Dekirik. Čini mi se jedino. Ili možda ima radova drugih koji sad nisu izloženi.
Nema. Samo je Dekirika malo otišao u taj karakterizaciju lika. Sve drugo je, znači, ogledalna površina, masa glave i, rekla bih, uobličavanje te uzvišenosti pesničkog nadahnuća. To je samo to. I s druge strane, potpuno ogledalnim licem, znači poništavanjem crta lica, on tu ideju otelotvorava pesničkog bića kao bića koji gleda svet, ali se i čitav svet ogleda u njemu. Jer istinski pesnik je to. Kad kažem pesnik, ne mislim na pesnika koji piše rime, nego pesnika u duši. A to može biti i obućar, i zemljoradnik, i naravno pesnik, umetnik, muzičar. Znači...
Podsjetilo me, dakle, njegove dve glave koje se približavaju. Vi također vrlo nadahnuto pišete i o tom radu. To je u nekoliko varijanti napravljeno i čak i u javnom prostoru. Tu preko puta, odnosno na obali Save, na drugoj obali Save nalazi se, jeste skoro bili to, ja se ne sjećam tačno gde je to. Baš bih rado otišao da vidim kako to stoji.
A to je na levoj obali Save od mosta, onaj parking drugi.
Aha.
Ne znam kako da vam objasnim. Znači, skroz tamo kad se ide ka Adi, znači idete peške sa Brankovog mosta i na 5 minuta od Brankovog mosta. Međutim, nažalost, to nije neka razrađena, uslovno rečeno, pešačka zona, i ja sam bila, naravno, sada baš povodom da fotografišemo za pozivnicu. I upravo sam birala kadar da se vidi Beograđanka, da bi se moglo smestiti, odnosno da kažem posetioci, ljudi mogu da shvate gde je to. Inače, izuzetna skulptura, jedino što je prosto nije razrađeno to kao pešačka zona, i to je šteta stvarno, jer ta skulptura bi trebala po meni da stoji negde, odnosno takva skulptura, ili ispred Muzeja savremene umetnosti, ili negde u centru grada, na zelenoj površini u centru grada, jer svakako takva jedna skulptura oplemenjuje viđenje.
On inače, Đorđe Crnčević, ima nekoliko skulptura u javnim prostorima na teritoriji cele nekadašnje Jugoslavije. Jedna skulptura njegova je u Portorožu. Dakle, pretpostavljam da se i dalje nalazi u tamošnjem parku. Ovo možda za sam kraj razgovora ne bi bilo loše da malo podcrtamo, dakle, te dve linije u stvaralaštvu Đorđa Crnčevića koje se baziraju na dvostrukom odnosu prema svetu. Vi govorite, dakle, a kako bi drugačije neko ko je rođen 1941. godine, a inače rođen je u Crmnici, u Crnoj Gori,
Đorđe Crnčević, kako bi drugačije doživljavao svet, a ne kao recimo izuzetnu teskobu. Dakle, to se nekako prepliče sa tim lirskim elementima u njegovom radu, doživljavanju sveta. I vi govorite otprilike da je on od te teskobe na početku, od užasnutosti, došao u stvari do neke vrste mirnoće, do shvatanja da tu možda on ne može ništa i da ta mirnoća jeste nešto što u stvari ima veze sa lirskim elementima, ako hoćete možda čak i sa lepotom, sa rečju koja je malo... Dakle, voleo bih te dve linije, kako se prepliču, kako ste vi to videli? Inače, evo da kažem i to, dakle, meni se čini najzanimljivijom ona sala koja je, čini mi se, treća, gde je rad u Sigi i gde je on kombinovao crnu boju. Ta crna boja je, recimo, to bi moglo da se dovede u vezu. Posle njega je Aniš Kapur radio neke stvari tog tipa. Ali, dakle, Đorđe Crnčević, da je u nekoj drugoj zemlji rođen, stvarao i tako dalje, bio bi mnogo, mnogo poznatiji nego što jeste.
Jeste. Pa evo, prvo da vam kažem za tu treću salu, ako se slažete. Tu salu sam, tu celinu u njegovom opusu, odnosno formirala sam celinu od njegovih dela i nazvala je pripitomljena tmina, tri tačkice, što je jako bitno, i dubina. Zašto? Zato što on pravi dnevnik slikama, znači svoje sveske koje sam ja 2011. gledala, znači brojne sveske, on boji crnom bojom, slojevima crne boje, preslikava, da bi prosto upravo tu neku tamu i nemir u sebi prevazišao očigledno, a s druge strane bira Sigu, kako smo malo pre rekli o Sigi nekoliko reči, i u tu čudljivost Sige, živopisnost Sige, unosi katran. Znači on materializuje materializuje tminu, otelotvorava tminu, ali upravo za razliku od nekih umetnika koji to crnilo u skulpturama i u delima prave tako da ono plaši posmatrača. Crnčević sasvim na suprotan način prosto da pravi tu tminu da vi možete da je dodirnete, da je dodirljiva, podatna i potpuno pripitomljena tmina. A to što govorite za taj prvi, znači upravo ta dva toka koja se naizmenično prepliću i koji ne poništavaju jedan drugog, niti osporavaju, nego naprotiv, meni se čini da su jedno drugog sve vreme podsticali. Znači ta nema užas i užasnutost koji se provlači do posljednjih njegovih dela, to imate u onoj petoj celini gdje je Solženjicin u metalnom, ili kako sam ja rekla, mentalnom kavezu, to igra reči, odnosno slova, s jedne strane, a s druge strane, iste te 2012. ponovo radi u čvrstom materijalu, trajnom materijalu, Solženjicine koje ima u gipsu, radi u aluminijumu, počinje da radi, nažalost nije završio, počinje da radi, znači to ipak prelazi put od nemog nekog užasa do nemog prkosa kao Solženjicin, kao simbol Solženjicina, i do tog stanja jednog duhovnog spokoja. To je suština. Jer je on Solženjicina i odabrao, kako je on rekao, kao reakcija na muku, isputavanje, na neslobodu, ali je meni bitno Solženjicin kao, ne meni bitno, mislim da je bitno za njegovo delo, Solženjicin kao ideja kritike podjednako te bezdušnosti režima, pre svega sovjetskog, ali uopšte režima, s jedne strane, a i ispraznosti materijalizma, američkog pre svega, ali i materijalizma uopšte. I upravo Solženjicin, znači, potpuno odbacujući ideju, što ja pokušavam svojim radom nekako, jer verujem u to da delo samo za sebe govori, da je najbolje delo kad su reči suvišne, ali naravno mi moramo rečima to da iskažemo, da, jer ono što nam nije u rečima ne možemo da doživimo na, da kažem, razumljiv način. Te skulpture s tom dostojanstvenošću lika apsolutno otelotvoravaju tu veru i u preobraziteljsku moć te duhovne snage, ne samo pojedinca, nego i celog društva. I upravo to je to najsnažnije, kako da kažem, u Crnčevićevom delu, upravo ti ciklusi dve glave, pesnici i Solženjicin, po mom mišljenju, naravno, a javnost je tu da pogleda i naravno kaže svoje.
Uvek su kratki ovi razgovori na radiju, nismo spomenuli njegovo slikarstvo, rad u grafici i tako dalje. Hvala Rajki Bošković, naše vreme je pri kraju za sada. Očekujem da će slušaoci otići da vide izložbu Đorđija Crnčevića i ja ću završiti, evo to je u novostima objavljeno, u večernjim novostima povodom smrti, to mi se jako dopalo, jedan pasus na samom kraju. Kaže, jedan od najznačajnijih srpskih vajara tvrdio je za sebe da je lumpen proleter i da se osjeća kao razvlašćeni Robespierre koji je rekao: sad sam slobodan, nemam nijedan su u džepu. Hvala još jednom Rajki Bošković i evo preporučujem izložbu Đorđija Crnčevića koja se zove Tokovi umetničkog nadahnuća u kući Legata u Beogradu.
Hvala vama.
Četiri sata i 23 minuta, ovo su talasi Radio Beograda 2, emisija Kulturni krugovi, odnosno temat koji se zove Zlatni presek. Ako smo do sad govorili o slikarstvu Đorđa Crnčevića, sad ćemo govoriti o arhitekturi. Zvali su ga, čini mi se, u Americi kažu Corbu, Corbi, Le Corbusier, dakle veliki arhitekta, veliki urbanista,
Charles Edouard Jeanneret, to niko ne zna.
Purista, odnosno purizam se zvao stil kojim se on bavio i sad su u studiju dvojice ljudi koji veoma dobro poznaju Corbusiera i tu je i Snežana Ristić koja također jako dobro zna ovog autora.
Nikad ne znaš dovoljno o njemu.
Nikad ne znaš dovoljno, ali ponešto znaš. U Muzeju primijenjene umjetnosti napravljena je izložba jedna, priredio je Slobodan Stanojević. Ja želim dobar dan Slobodanu Stanojeviću. Jedna izložba koja je posvećena Le Corbusieru. A u studiju i Dimitrije Mladenović, profesor arhitekture, također arhitekta, i Snežana Ristić, koju ste čuli. Ona će voditi razgovor ne samo o ovoj izložbi u Muzeju primijenjene umjetnosti, već uopšte o Le Corbusieru.
Dobar dan. Htjela bih u stvari vas, Slobodane, da pitam, ova izložba koja je sada na prvom spratu Muzeja primijenjene umjetnosti, Da li je, pošto je reprint kataloga iz 87. ili 88. da li je ta ista izložba bila u Muzeju primijenjene umetnosti i tada kada je bilo obeležena njegova stogodišnjica rođenja? Kada kažem da li je 87. ili 88. znam da je 87. bila stogodišnjica njegovog rođenja, međutim u impresumu piše da za, u katalogu decembar 1988. zbog toga je ta razlika u onome što ja pričam, tog kataloga koji sad reprintira uređen.
Samo jedna mala ispravka, nije bio u Muzeju primijenjene umetnosti, nego u salonu Sava centra.
Ali je Muzej primijenjene štampao katalog? To piše. Dobro.
Dobro, nije to uopšte bitno ko je pisao, važno je da je postojao taj katalog u kome su objavljeno direktno iz prevoda autentični tekstovi Corbusiera koje praktično mnogi ne znaju, a pretenduju da znaju.
Ne, ja vas pitam da li je ista izložba bila pre u Sava centru kao i ova što je sada u Muzeju primjenjene?
Što se tiče fotografija koje su izložene, jeste. Apsolutno isto.
I evo sada prošlo je, čini mi se, ne mali broj godina. Vi ste priredili jednu i drugu. Na, ona iz fondacije Corbusier. Mora da ste u jako dobrim odnosima sa fondacijom. Kada...
Tada sam, mislim, ja sam i sada u dobrim odnosima sa Corbusierovom fondacijom, međutim, ono što me iznenadilo, što oni nisu bili spremni ni da pomognu, ni da dođu. Ja sam očekivao da će direktora dođi, koji je jedan vrlo simpatičan čovjek i koji na svaku poštu odgovara direktno, da će doći neko. Trebalo da dođe njegova pomoćnica, Madame Godino, međutim, niko nije došao, niti je iko mogao da pomogne. Ali prvi sastanak koji sam ja imao sa fondacijom te 87. 86. 87. u pripremama izložbe su bili izvanredni. Tadašnja direktorka Evelyn Trean mi je pomogla u svemu što je trebalo, a onda mi je pomogla i da ovaj gospodin Andrej Vogenski, koji je tada bio direktor fondacije, dođe u Beograd i otvori ovu izložbu.
Praktično ove fotografije su sada stajale kod vas ili su bile, ne, oni su omogućili da te fotografije praktično budu kod vas.
Da vam nešto kažem, u toj prvoj, za tu prvu izložbu, pošto sam imao izvanredne odnose sa direktorkom nekadašnje fondacije, ona je prihvatila da naši arhitekti koji rade u Francuskoj finansiraju izradu tih fotografija iz fundusa Corbusierove fondacije. Prema tome, to su sve slike koje je sam Corbusier izabrao kao reprezent njegovog dela.
Profesore Mladenoviću, vi ste govorili na otvaranju. Meni se čini da je jedna stvar vrlo interesantna u toj celoj priči. Negde ste, vi ste bili sigurno učesnik i svedok, kako se to kaže. Uopšte kada je Corbusier bio u jeku, pa svo napunu snage, kada je projektovo, kada se gradilo to posle Drugog svetskog rata, kada su se negde, čini mi se, na drugi način lomila koplju arhitekturi, na drugi način razmišljalo o arhitekturi, voleli su ga i nisu ga voleli, ali to se naravno odražavalo i na školama arhitekture. I tu je bilo, neko voli Frank Lloyd Wrighta, neko voli Corbusier, neko voli Mies van der Rohe. Mislim, bilo je dovoljno velikih ljudi da se tu može, ajde da kažem, birati.
Da, da, profesor Byron je recimo voleo švedske, skandinavske i forsirao je uvek taj pravac. Naravno, ja sam upisao studije arhitekture 55. godine. 54. godine je završena kapela Ronšana. 50. godine je počeo Čandigar da se gradi. Profesor Radovanović, koga sam ja bio asistent od 67. nadalje, je bio jedini školovani urbanista koji je završio u Parizu školu. I pod uticajem nekih od tih ličnosti, mi smo počinili studije u vreme stvarno izrazito jakih projekata koje je Corbusier radio i Čandigara što se tiče urbanizma i arhitektonskih građevina koje su nastajale. I to je bio veliki uticaj, iako je između Wrighta romantičara i Corbusiera borbeno Corbusiera zapravo bilo naših profesora koji su imali svoje viđenje. Sećam se kad je, da je Vlada Veličković, naš čuveni slikar, da par puta nije uspeo da mu se prihvati projekat jer je pod idejom Corbusiera tako kreirao svoje građevine. Ali sećam se isto da sam sa svojim kolegom na konkursu za Narodnu biblioteku na Guberevcu interpretirao Rajtovu, onu Trogonu, visoku građanu. Dakle, bila su podeljena mišljenja, ali sasvim izvesno ogroman uticaj, pogotovo što se tiče urbanizma i doktrine korbizijanske i atinske povelje, je ostavio traga, jer takva je bila škola do današnjeg dana. Ostalom, Novi Beograd je izvanredan primer doktrine korbizijanske koji je bio kritikovan, a ipak on živi svojim životom, pogotovo sad kad put zelenija, kad se mnogo stvari dešavaju.
Da, u stvari da bi se neki grad napravio, treba sačekati bar par decenija, a to je malo teži slučaj nekada kada ste u stvari na početku tog rađenja grada. Slobodane, vi ste također studirali arhitekturu kod nas, je li tako?
Tako je.
I koje su vaše veze sa Francuskom? Kako ste vi stigli do Korbizija?
U Francusku sam ja otišao kao nezaposleni beogradski arhitekta koji imao sreću da se odmah zaposli, odmah nađe dobro mesto u Francuskoj, a onda ja sam bio prvi prevodilac, da tako kažem, knjige koju je on napisao svojevremeno i u kojoj se radilo o proporcijama, znači modular. Ja sam preveo modular i od tada nekako sam bio povezan sa njegovim učenjem i to mi je ostalo, dakle, onako kao draga tema. Ja sam volao da ostanem u blizini i ono što me je naročito privuklo, to što sam ja srećnom igrom slučaja imao vrlo dobar odnos sa fondacijom i sa njenim direktorom Andrej Vogenskim, koji je dolazio ovde i ostavio.
A niste ga upoznali? Niste bili u prilici da budete u birou da ga upoznate?
Ne, nikako. To mi je jako žao, naravno. Nije se to moglo.
Pošto su naši profesori su nekako odlazili, ima arhitekata sa ovih prostora koji su odlazili u biro kod Korbizija, koji opet kako studentima kažete, profesore Mladenoviću, kada, iako čini mi se da sada već svi znaju ko je Korbizija, ali šta je on, arhitekta, urbanista, pisac, vizionar, osporavan, voljen, mrzile su ga dosta?
Pa jednom reću, to je teško definisati. Naravno da je on i u slikarstvu vrlo prisutan. Smatra se da je prošli vek Korbizija u arhitekturi i Picassa. To je moment prelomni za slikarstvo. Dakle, on ima sjajan opus svojih slika, ima sjajne svoje neke skulpturalne forme, ima izvanredne građevine, ima urbanističke planove od tamo 20. čini mi se 7. Alžir, posle 37. Buenos Aires, veliki broj tih urbanističkih projekata i konačno Atinska povelja 33. godine je utemeljena na bazi njegovog velikog zalaganja da se grad 19. veka transformiše, da se izbegnu sve one negativne stvari koje su postale u gradu 19. veka. Nedovoljno prosvetljenog, nedovoljno vazduha,
uske ulice,
neosvetljenosti. Dakle, njegov demarš, zapravo smatra se da taj, ona rekonstrukcija Pariza, koja je često bila kritikovana, kritikovana kao Korbizije se usudio da ruši Pariz. Nije to bila ideja rušenja Pariza, nego želja da se pokaže razlika između nečega što je novo vreme i onoga što prošlo vreme ostavlja trag te loši utice. Dakle, to je shvaćeno kao sasvim konkretna ideja koja ide ka realizaciji, umjesto da se shvati kao demarš protiv stanja u kome su bili svi gradovi u Evropi.
Ima ona njegovih pet principa koje smo mi na ispitima morali da znamo. Slobodno prizemlje, slobodna osnovna, slobodna fasada, maksimalno staklenje i ravan krov. Gde je ravan krov uvek bio još nešto. Znači, nije bio samo krov, nego je on na neki način služio da se koristi ili kao terasa ili kao dečji vrtić u Marseju. Znači, koliko su sada, vi predajete, još uvek ste na fakultetu, koliko se sada uopšte razmatra ovo što su bile principi Korbizija? Da li se to još uzima u obzir?
Sa malom ispravkom, već 10 godina ne predajem u Beogradu, ali sam prisutan. I moram da kažem da neke druge sredine, recimo Hrvatska i Poljska, jako su dalje u kontinuitetu doktrine korbizijevske. Mi smo postmodernizmom napustili mnogo što šta. Zapravo, kako da vam kažem, studenti su danas jako informisani, internet mogu da rade šta hoće, mogu da otvore sve, ali nedostaje im nešto što je suštinsko u viziji nečega što su imali neki od naših, profesor Dobrović, profesor Bogdanović, koji su tražili i simbolizam i metaforične, dakle neku nadgradnju, u krajnjoj liniji čak i muzici. U krajnjoj liniji mi smo kretali na studije, poznavali smo i Ericha Mendelsona i Gropiusa i dakle sve te pravce, alta, i to je bilo vreme u kome i nama sve bilo interesantno. Danas čini mi se mladim studentima koji prolaze brzo kroz studije mnogo štošta izmiče zato što su prepušteni da preko interneta sami tragaju za informacijom.
Možda nisu ni u stanju da kanališu, možda im fali, nedostaje im šta treba da traži.
Nedostaje im, da ne budem kritičan prema svojim mlađim kolegama koji su profesori na fakultetu, su to sve zapravo moji studenti i asistenti, sad su već i oni u penziji, zapravo nedostaje ta želja da se detaljnije upozna i vreme i uslovi i ličnost koja je to radila, zbog čega je to radila. Dakle, ta Bolonjska konvencija koja je ubrzala proces studiranja jednostavno je postavila na stranu. Savremena arhitektura je u Beogradu na Beogradskom fakultetu bila jedan od ključnih predmeta, bez obzira kako ga tretira, ali 4 semestra, posljednje dve godine su bila predavanja iz savremene arhitekture. Ljiljana Blagojević danas na arhitektonskom fakultetu ima u prvom ili drugom semestru predavanja gde praktično nema šanse da pokaže svoj stav. Studenti očekuju nešto što je vaš kritički odnos prema tome, a ne enciklopedijsko prenošenje znanja.
A s druge strane, niste ni u prilici, nismo ni mi bili u prilici kada smo studirali da uopšte saznamo mnogo više o Korbizijeu. Ja sam gledala baš knjige koje smo mi tada, iz kojih smo učili, pa tu imate tek nekih elementarnih informacija o Korbizijeu. I zato sam vas htela, Slobodane, pitam kako ste vi ili kad ste vi prvi put čuli za Korbizijeu?
Kažem, za vreme, kad sam otišao u Francusku, onda sam, kažem, uzeo da prevodim modular. I to mi je bilo...
Ali morali ste da stignete do modulara. Kako ste došli?
Morali sam da stignem, ali interesan odnos proporcija koje smo mi ovde učili je bilo pitanje, da kažem, znanja velikog i da ovde to nije nekako detaljno prezentirano, nego to je trebalo da bude čovjek i zlatni presek i šta znam. Međutim, Corbusier je to obradio mnogo ozbiljnije i tendencioznije. Naime, on je želeo da pomiri s jedne strane metarske mere i s druge strane anglosaksonske i iz toga je izvukao, da kažem, neku određenu vrednost modulora kojim povezuje te dve mere i na osnovu modulora je on radio praktično sve svoje projekte. I ono što je naročito interesantno, njegovi projekti u odnosu na projekte koje su radili kolege i njegovi saradnici se razlikuju u kvalitetu. On imao neverovatno izoštrenu i da kažem, perfekcionista je bio u svemu, pa je samim tim i njegov izbor i način kako je radio svoje projekte pomoću modular bio apsolutno različit od onoga što su drugi radili. Niko nije sa toliko finoći uspeo da dođe do konačnih rezultata.
U stvari, kada vi mislite o Corbusieru i mislite o moduluru, ne uzimate u obzir ili šta vam je ostalo važno kao urbanista, kao pisac u ovom katalogu čiji reprint smo videli, ima nemali broj citata onoga što je sam Corbusier napisao o raznim stvarima. Mislim da je jedna od najinteresantnijih priča o tome, a to se uči na fakultetu, kako je došlo do Ronšana, do kapele Ronšan, koja je negde između dva grada na vrhu brda, to jest na vrh brda se nalazi, i sam Corbusier nije bio poznat, to jest on nije katolik i nije vernik. Znači, a opet su jako insistirali, baš on.
A pročitali ste to?
Ne, učila sam to kada sam studirala.
U katalogu to vrlo precizno piše i zato smatram da ovaj katalog dragocena stvar. Tu se vidi suština onoga što mnogi ne znaju. Corbusier se nije mnogo isticao nekim pričama o sebi, ali, kažem, ovde su njegovi saradnici koji su proveli 30 i više godina sa njim, izneli neke istine o njemu. To što je on Ronšan pravio na određeni način, iako se protivio do posljednjeg trenutka, jer nije bio vernik, ali ga je sam, da kažem, naručilac ispred
katoličke crkve,
insistirao da vi morate da dođete, i onda je on začutao i rekao, pa dobro, napravit ću, i napravio je.
I ta kuća je jedna od, čini mi se, najuzbudljivijih njegovih kuća. Malo ko stigne da je vidi. Ja sam imala tu, tu upornost da odem da je vidim. Koliko su naši studenti u neka prošla vremena, čini mi se, mogli da idu po ekskurzijama i da vide malo, ne samo Ronšana, ali da vide malo kako izgleda i ono što je radio Corbusier i veliki arhitekti toga vremena?
Mogli su. Mogli su, zavisno od toga u kom pravcu su usmeravali naši profesori te svoje putovanje studenta. Za moje generacije je bila tradicionalno obavezna studijsko putovanje Venecija, Rim, Firenca, Rim, Napulj. I to neko ko nije išao, nije imao pravo da sledeći semestar. Kasnije su obilazili, vrlo često su to bile velike grupe, skandinavske zemlje. Bilo je srećnije vreme nego danas, jer danas kad fakultet treba da pošalje 20 studenata negde, mora da putem javne nabavke da izabere najjeftiniji autobus.
Da, i onda to
bez kočnice.
Bez kočnice. Dakle, današnji studenti, naravno današnja generacija mladih ljudi putuju, to je izgleda jedina velika vrednost Bolonjske konvencije, što je omogućila protočnost, da studiraju na jednom mestu, da imaju velike popuste, aviokompanije. Dakle, oni bez ustručavanja putuju po celom svetu i prvo da vam kažem, ja sad kad držim predavanje u Poznanju, usuđujem se da im pričam šta je današnje vreme, jer oni više znaju putujući nego što ja uspevam da putujem.
Kada ste u Poznanju i kada predajete, koliko obraćate pažnje ili koliko govorite o velikim arhitektima 20. veka? Znači, koliko govorite ili koliko je važan danas Corbusier?
Ja uglavnom držim nastavu na urbanističkim predmetima, ali...
Ali on je radio,
naravno,
ima i taj da je urbanistički...
Što je radio urbanizam, praktično skrećem pažnju na tu Atinsku povelju, čak ima i nova Atinska povelja. Mnoga naselja koje su nastala po toj doktrini posle 30 godina uspevaju da zažive, zato što realizovati veliko urbanističko rešenje treba biti strpljiv i čekati 10-30 godina, a ne arhitektura se u toku dve sezone završi. Ali sigurno da ono što je bitno za studente, to da im skrenete pažnju na ključne elemente, na bitne elemente po čeme će oni shvatiti da poznajete suštinu stvari, a ne enciklopedijsko da imate znanje. I to mlade ljude interesuje. Ne možete danas na fakultetima, bar ja ne mogu tamo da pričam studentima nešto što je enciklopedijska, jer oni očekuju kritički odnos prema tome i vaš stav. Ako toga nemate, onda je to samo prenošenje znanja enciklopedijsko, koje oni mogu pri internetu da sednu i da ranije zaspim od njih, dakle imaju više vremena da dođu do informacija. Tu mi je sad jedna koleginica koja radi diplomski iz Poljske, 6 mjeseci je radila u Šangaju. I njeno iskustvo Šangaja, kada poredi sa Beogradom, navodi je iskustvo, jer to postoji negde u svetu, mnogo što je realizovano. Kad su prošle godine bili arhitekti Šangaja na fakultetu beogradskom, svi su ih profesori hvalili za ogromno dostignuća. Jedna jedina devojka se usudila da pita, a kako vi vidite to što radite, te ogromne hiper visoke građevine, koncentrične izrade? Taj profesor sa Šangaja rekao, konačno jedno hrabro pitanje, jer svi ostali profesori nisu želi da upuštaju se u tu raspravu. Sjajno pitanje, vreme je ovo gde moramo tako da radimo.
Vodane, ova izložba je bila pre 20 i nešto godina i sada. Da li mislite da je sada veće interesovanje za Corbusiera nego što je bilo? Koliko se ja sećam iz priča, rečeno je da je tada su dolazili razni arhitekti iz Francuske, a povodom izložbe Corbusiera u Beogradu. Sada malo ko iz Francuske je došao.
Da vam kažem, to je možda zahvaljujući našim kolegama koji radi i žive u Francuskoj, su malo reklamirali tamo na licu mesta, jer su učestvovali u organizaciji te prve izložbe, pa je to možda razlog zašto su dolazi. Ja se ne sećam da je bilo mnogo sveta iz Francuske, što mi je naravno žao, ali s druge strane to je razumljivo potpuno. Što bi oni dolazili ovde kad imaju fondaciju na licu mesta i mogu da uđu u nju i da pomoću ove biblioteke, piktoteke, pregledaju apsolutno sve kad hoće i da to, i to je usput još i na njihovom jeziku.
Kako izgleda u stvari ta fundacija?
To je stari objekat, odnosno to je zgrada u kojoj je on imao jednog svog klijenta koji je otkupljivao slike i malo pre ste pominjali Picasso. Picasso je veoma cenio Corbusier i Corbusier je cenio Picasso. Tako, čak je u jednom momentu Corbusier rekao da su njih dvojica praktično isti po kvalitetu. I
u različitim oblastima, naravno.
Dobro, ali da, kao slikar, mislim da, kao slikar. Ali ovaj, on je ovaj, od Picasso dobio, ajde, Picasso ispravnije, dobio jednu sliku na poklon. E, ta slika je obezbedila da ovaj, fondacija Corbusierova, koji se na vreme opredelio da napravi za sebe, iza sebe jedan, da kažem, spomenik u vrsti, kao zgrada koja će da čuva sećanje na njegovo delo, i to je osnovna funkcija današnjeg delovanja fondacije. Oni su tu sliku Picassoa prodali i za taj novac kupili zgradu u kojoj je danas fondacija. Ta zgrada ovaj, u kojoj se nalazi fondacija je jedan od projekata koje je sam Corbusier napravio i posvećena je onom čujenom, sad ja nemoj, beži mi ime, ovaj, slikarskom meceni i trgovcu slika koji je svojevremeno od Corbusiera kupio puno slika.
I to funkcioniše fondacija kao muzej ili...
Fondacija direktno kao njegova, kažem, institucija, pošto je on obezbedio i sredstva. Oni su, kažem, toliko se dobro organizovali da oni finansijski ne zavise nijotko.
Ali organizuju izložbe.
Kako da ne, kako da ne. I putuju po celom svetu i organizuju. Njihovo osnovno ovaj, osnovno delovanje je na promociji Corbusiera i na njegovog dela. I sve što se bilo gde u svetu ovaj, dešava, ide preko fondacije. Fondacija beloži i ostavlja tragove.
Ovog leta je bila u centru Pompidou izložba velika Corbusier. Ste možda bili u prilici da je vidite?
Nisam je video i nije mi ni žao što nisam išao, jer je to jedna, čini mi se, malo tendenciozna izložba na kojoj se insistiralo na nečemu što po meni nije dostojno uopšte priče. Naime, pominje se da je Corbusier bio simpatizer nacista.
Mislim da je to jedna rečenica i da je to u suštini analize.
Napisane knjige François Chalene i još jedan, ne znam kako se tačno zove, beži mi ime, napisali su knjige na koje su se posle osvrtali novinari i žvakali o tome, izvinjavam se za reč, žvakali, pisali ove velike priče o tome kako je Corbusier bio nacista. Nema nikakve veze. Mislim, ja mislim da je Corbusier kao oportunista i željan posla možda želao da priđe tim velikanima, Mussoliniju, Hitleru i ne znam već kome, Petenu, da bi dobio posao.
Ima još i vi, u vašem tom katalogu postoji jedan taj tekst Rolana Kastra koji govori malo o njemu.
Rolan Kastro, to je posebno lično, to je Mitteranov savjetnik za arhitekturu i urbanizam koga ja dobro lično znam, radili smo zajedno. Ja mislim da je to suviše ovaj bezobrazan tekst koji je on napisao, ali ja nisam hteo da ga ne objavim, jer treba ovaj prikazati i šta je napravio i šta nije napravio i kako se neki odnose prema njemu i kako se neki ne odnose prema njemu. Naime, ja sam na toj prvoj izložbi koju sam ovaj doveo u Beograd insistirao na tome da se prikažu projekti i crteži arhitekte Corbusiera onako kako su oni bili napravljeni u njegovom ateljeu u ulici Sevr. Tako da su ti projekti kopirani na Ozalidu bili izloženi paravar sa slikama i fotografijama ovaj, njegovih objekata.
Odnosno, možda jedna mala samo dopuna. Kada se radi o Corbusieru i o Ronšanu, 1944. godine su na tu uzišicu Nemci bombardovali, jako je oštetili, i jedan od razloga, kažu neki koji poznaju Corbusiera, ko se prihvatio da radi tu kapelu Ronšan, bio je taj jer je ipak bio pripadnik pokreta otpora francuskog, a sad mu se naglo pripisuje da je promovisao nešto drugo.
I pa sada 50 godina posle njegove smrti mnogo toga će činiti. Kad ste ovo rekli, dolazi do tog nekog kritičkog preispitivanja i ničija, rekla bih, biografija nije idealna. U Valenciji je završen jedan kongres koji govori u stvari o o samom Le Corbusieru, to je posvećen njemu. Ljiljana Blagović, profesorka, je bila na tom kongresu. Očekujemo je u decembru, pa ćemo malo imati i tu vrstu priče o Le Corbusieru.
A mogli bi da suprotstavimo mišljenja o tome, ako ona dođe sa takvim nekim pričama i idejama?
Ja mislim da je ona jako dobro, kako da kažem, potkovana u znanju i neće ona govoriti ni protiv, ni za, samo je prosto novo različita viđenja, ja bih rekla, da tu sad postoje.
Slažem se.
Hvala vam, profesor Dimitrije Mladenović i autor izložbe Slobodan Stanojević, izložbe koja je u Muzeju primenjenih umetnosti u Beogradu iz fondacije Le Corbusier, izložba povodom 50 godina od smrti Le Corbusier, velikog arhitekta koga su voleli i mrzeli, a evo i sad smo videli da tu ima koječto da se kaže, nije baš jednostavno.
Ima li razloga samo da vas pohvalim koliko dugo na radiju Beogradu radite, ja znam.
Nemojte to, molim
više, neću da kažem koliko godina, ali...
O tome ćemo drugi put. Hvala našim gostima i hvala Snežani Ristić.
Poklona u Beogradu. Velika akcija ekskluzivnih, klasičnih i modernih tepiha u svetu tepiha. Samo do kraja novembra poklonite sebi jedan od naših prelepih tepiha po cenama koje još nisu viđene. Beograd, stari autoput za Novi Sad. Više na svettepiha.rs.
Sa druge strane jastuka.
PGP RTS predstavlja novi kompakt disk Lene Kovačević, Džezeri.
Dotakni me usna.
Inspirisan pesmama i muzikom Momčila Bajagića Bajage. U prodaji.
Ko s kaženim trešnjama.
Pijanista Dejan Sinadinović. Urednik, umetnik u gostima. Koncert i samostalna izložba Kolarac, ponedeljak 30. novembar u 20 časova.
U posljednjem mesecu u ovoj godini uživajte u velikim predstavama Madlenijanuma u susret premijeri Velikog Gatsbija. Tu su i Veliki Miloš Crnjanski, Veliki Milanković, Jadnici, Ana Karenjina, Lolita. Happy Day je 27. novembra. Madlenijanum je doživljaj.
PGP RTS i Dr. Projekt Point Blank sa ponosom vam predstavljaju dupli CD gitarologija Povratak korenima. legendarni rock gitaristi i pevači regiona u spektakularnom muzičkom poduhvatu. '26 legendi, 15 pesama u dve verzije. Vaš PGP RTS.
Eko.
Poštovani slušalci, završeni su kulturni krugovi za 25. novembar 2015. godine. Vas pozdravljaju Nikola Pejčinović, Zoran Tasić, Goran Ivković, Bojan Šterling i Radonja Leposević. Hvala na pažnji, do slušanja.